Coucou.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 23. september, kell on saanud 7 minutit ja 20 sekundit 11. Läbi me oleme taas eetris buumisaatega, tänased saatejuhid on Ott Pärna ja Anto Liivat. Alustame uudisteblokki sellega, et maailma suurim autotootja Volkswagen on võltsinud heitgaaside eraldumise andmeid ja see uudis on juba õige mitu päeva maailma uudisteportaalide esikülgedel.
Siis räägime sellest, et miks siis 900 miljoni kasutajaga WhatsAppil on ainult 50 inseneri ja kuidas ta hakkama saab?
Maailma suuremad õlletootjad Anheuser ja Miller plaanivad panna leivad ühte kappi.
Ja siis avaldame natuke telgitaguseid, kuidas vaatavad miljardärid ja miljonärid rahale ja miks nad see tõttu edukad on.
Meie tänaseks saatekülaliseks on Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, kellega räägime makroteemadel ja ka sellest, et Fed otsustas hiljaaegu intressimäärasid mitte tõsta. Aga nii nagu lubatud sai, alustame sellest, millest maailma meedia räägib ja üsna arva juhtub niimoodi, et ühe ettevõtte lugu on pälvinud mitmetel päevadel esikülgedel tähelepanu. Maailma suurim autotootja Volkswagen, kelle saeveskist tuleb siis täna üks maailma 10 uuest sõiduautost, on Ameerika Ühendriikide järelvalveorganite andmetel võltsinud heitgaaside eraldumise andmeid. Täpsemalt on siis tegemist auto ajus oleva ühe nutika tarkvaraprogrammiga, mis tehnoülevaatuse käigus heitgaaside emissiooni näitab tegelikust väiksemana, aga igapäevasel sõitmisel on siis väidetavasti heitgaaside eraldumine isegi 40 korda üle normi.
Jah, et selle loon on ilmselt kolm osapoolt, et üks asja on meedia ise, on, kes ilmselgelt siis võimendab üle üks kõik millise suure uudise, et kui me täna võtame üks kõik millise siis Eesti meediakanali lahti, on seal üks teema ja kui me võtame maailmakanalid lahti, on see siis Volkswagen. Et mis teeb selle asja võib-olla pikantseks on see, et tegemist siis autofirmaga, kes on siis sellise, kuidas ma ütlen, kvaliteedi ja usaldusväärsuse sünonüüm olnud läbi aegade. Et kuidas nüüd siis selline autofirma siis sellise asjaga nüüd vahele jäi, eks? Et noh, räägitakse, et 11 miljonit diiselmootoriga autot maailmas vurab siis Volkswageni või tema gruppi kaubamärgi all ja kellel on siis võib-olla selline tarkvara viga või siis moonutus. Nüüd, mis see tähendab, et see on, noh, Volkswagen üldse müüb 9,9 miljonit autot aastas, on ju. Et põhimõtteliselt kõik tema ühe aasta jooksul müüdud autot, noh, küll üle aastat tegelikult, just kui oleks siis selle veaga ja noh, läheksid mingi karistus alla. Noh, nüüd, mis on selle asja juures, mis kaks sellist huvitavat tahku? Kõigepealt, et Volkar ei vahele USAs, mitte Euroopas, sest et USAs on sõltumatu nii-öelda see järelvalve siis emissiooni järgi. Välja, kui samas Euroopas on ta autofirmade kontrolli all, ja noh, kes tellib nii-öelda, kes maksab, see tellib muusika. Et see on üks pool asjast. Noh, teine pool on see, et see trafi määr, millest räägitakse 18 miljardit, on, see on noh, nipa-napa eelmise aasta kasum või tegevuskasum Volkswagenil. Ehk siis, et noh, mingi šoki ta selle Volkswagen aktsiani jälle kindlasti teeb, see on kukkunud vist kas 40% aasta algusega võrreldes. Et noh, päris selline huvitav asja, aga mis ma võib-olla tahan veel öelda, on see, et ma siit kuskilt lugesin, et kui me nüüd vaatame neid tänaval tehtud mõõtmisi, siis 10 autost 9 uut autot ei vasta tegelikult diiselmootoriga autot nendele nõudmistele, mis nõudmised on. Nüüd küsimus, et millisest laborist ja kuidas need autod on läbi käinud? Nüüd teine väide on see, et need autod, mis käivad laborites, tegelikult mitte ainult Volkswageni puhul, ka kõikide teiste markide puhul, ei ole need autod, mis sõidavad tänaval. Ehk siis, et ütleme, see on siin on selline kõvemat sorti ülebrändiline, ilmselt selline, noh, kas petuskeem või lihtsalt selline turu käekiri olnud. Ja nüüd on siis üks vahele jäänud USAs ja nüüd vaatame, et kui suur see raputus tegelikult on ja kui kiire on see taastumine sellest.
Aktsiahind on tõepoolest märkimisväärselt kukkunud ja kui me räägime ikkagi nendest põhjustest, miks maailma meedia Volkswagenil nii palju tähelepanu pöörab, siis tegemist on väga suure korporatsiooniga. 600 000 töötajat, neid autosid müüjaks enam kui 150 riigis ja siin on väga paljud ka riikide eelarved või noh, vähemalt õige mitmete riikide eelarved löögi all. Näiteks Katar on üks Volkswageni suur omanik 17%-lise aktsiapakiga aga kindlasti ka teisi. Ja kui me nüüd vaatame noh, selliseid põnevaid tahke, siis Volkswageni tippjuht Martin Winterkorn on ju tegelikult olnud väga edukas. Suutes selle aasta esimese kvartali tulemuste põhjal läbimüüginumbrit Toyotast mööda viia ja küllab see on ka üks neid põhjuseid, miks ta vaatamata vastuoludele ettevõtte nõukogu eelmise juhi Ferdinand Peachiga ka ametisse jäeti. Samas mitte keegi peaaegu maailmas ei usu täna seda, et tegevjuht Winterkorn ei olnud teadlik nende nii-öelda emissioonide näitajate sellisest võltsimisest või valeandmete esitamisest. Sest esiteks on tegemist väga veendunud detailidesse süüviva juhiga ja teiseks on ka Volkswageni juhtimissüsteem üsna tsentraliseeritud. Ja nüüd tekibki küsimus, et noh, me teame sest maailma juhtimise ajaloost, et neid asju, mida juhtidele antakse, on ühe ja teissuguseid. Aga noh, oma põhilubaduste vastu nagu ei tohiks eksida. Ja kui Volkswageni tuumlubadus on olnud kõrged kvaliteedi standardid ja samamoodi ka keskkonnasäästlikud sõidukid, siis tegelikult mõlema vastu on just kui täna patustatud.
Ma arvan, et Volkswagen vajab praegu väga tugevaid suhtekorraldajaid selleks, et sellest üks öelda isegi nagu kriisist välja tulla, et kui ta suudab selle olukorra ilusti ilus nagu pehmeks rääkida, siis ma usun, et mõju aktsiaturule just läbi Volkswageni on selle võrra väiksem, aga kui siin nüüd ilmneb tegelikult veel probleeme, sest ega see praegu, mida me teame, see on ainult üks osa, et võimalike probleeme võib veel seoses Volkswageni selle emissiooni teemaga ilmneda, et see võib Volkswageni aktsia hinda veel alandada ja tegelikult on see ju avaldanud mõju ka kogu Saksamaa aktsia turule. Noh, me ei saa nüüd öelda seda, et Saksamaa aktsia turg kokku on mõjutatud ainult Volkswageni, see on nii palju teisi mõjutajad, aga siiski, see on üks osa, kuna autotööstus Saksamaa on teatavasti väga suure osakaaluga.
Ja asi on ka selle võrra tõsine, et sõbralikud konkurendid teevad muidugi kõik endas sõltuva, et Volkswagenil võimalikult raske oleks. Hiina turg on see, mille pärast täna suured autotootjad kemplevad ja kust suurt kasvu oodatakse. 2013. aastal pidi Volkswagen tagasi kutsuma Hiina võimude nõudmisel 300 000 autot ja kui mu mälu ei peta, siis eelmisel aastal lausa 600 000 autot. Prantsusmaa nõuab Euroopa komissionilt, et sealsed autod tagasi kutsutaks, Lõuna-Korea viskab kaikaid kodaratesse ja nii edasi. Nii et olukorras, kus autotööstus on Saksamaa kõige suurem tööstussektor ja muudustab cirka 3% sisemajanduse kogutoodangust, on siin ka liidukantsler sõna võtnud ja öelnud, et asi on tõsine.
Jah, et Saksamaa ekspordis 20% on autotööstus ja sellega seotud varuosad. Ja nagu ma ennist ka ütlesin, et noh, jutud käivad, et see teema võib olla laiem kui Volkswagen. Ehk siis, et see on süstemaatiline tegevus olnud ja kui nüüd peaks rohkem Saksamaa tööstus pihta saama kui ainult Volkswagen, et siis ta võib noh, olulisemalt nagu mõjutada. Ja noh, kuulujutud käivad ka, et Saksa poliitikutele on nüüd järjekordne teema siis, mida siis nagu lahendama hakata, et seekord siis otseselt majandusega seotud. Mis on veel võib-olla huvitav on see, et sealt, kus Volkswagen pihta sai, seal sama Ameerika Ühendriigid, et Volkswageni turuosa on seal ainult 2%. Võrdluseks, et Fordil on 15, Toyotal 14, eks. Ja ta sai pihta tegelikult väikesel turul. Ja nüüd vaatab, mis sellest siis saama hakkab.
Just igal juhul reedel on Volkswageni nõukogu koosolek, kus siis see tegevjuht Winterkornil tuleb ka aru anda ja eks siis on paista, kas härrasmehel tuleb tagasi astuda ja millised on need järgmised sammud, mida Volkswagen ette võtab. Meie aga läheme siit reklaamivausi juurde.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere taas, eetris majandussaade Boom. Saatejuhid Anto Liiva, Ott Pärna. Räägime sellest, et järgmise uudisena, et miks siis maailma suurel sellisel sõnumikeskkonnal WhatsAppil on vaja ainult 50 inseneri selleks, et teenindada 900 miljonit klienti. et kuu alguses siis WhatsAppi tegevjuht Facebookis siis kirjutas, et kuidas neil on õnnestunud jõuda 900 miljoni kasutajani, mille peale siis Mark Zuckerberg teda kiitis. Ja WhatsApp on siis ettevõte, mille Facebook ostis natuke üle aasta tagasi 19 miljardi dollari eest. Ja kui ta ostis selle ettevõtte, oli seal 450 miljonit, ehk siis poole vähem kasutajat ja oli 35 inseneri tööl. Nüüd on poole rohkem kasutajaid ja juurde on lisandunud 15 inseneri. Et kui see ei ole skaleerimine, et mis asi siis veel on?
No WhatsApp on just kui siis selline kaasaegsem viis saata SMS-e ja väidetavasti üks nende edu saladusi on programmeerimiskeel, mis kannab nimetust Erlang, mitte väga laialt levinud, aga 80. aastatel Ericssoni inseneride poolt välja arendatud programm, mis ei ole noh, selline universaalne tööriist, aga oligi mõeldud üsna spetsiifiliselt selliste telekommunikatsiooni võrkude väljakutsete lahendamiseks ja see on siis see programmeerimiskeel, mis võimaldab WhatsAppil üsna noh, niimoodi tõhusalt toimetada ja ka oma tooteid skaleeritavaks muuta kombineerituna siis ka sellise omalaadse töökultuuriga, mida nad vähemalt ise väidavad, et väga koosolekuid ei peeta ja igaüks teeb hästi fokuseeritult oma tööd.
Ja kui me ette võib-olla liiga tehniliseks minna, siis selle tarkvararenduse taga on ka selline ülim lihtsus ja minimalistlikkus. Et tehaks ainult neid asju, mis on vaja teha ja süsteemi hoitakse hästi lihtsana, et kui me mõtleme, kui suur see süsteem tegelikult on, eks, ja ta peab toimima. Ja mis on huvitav selle juures veel, et Facebook, kes siis omab seda WhatsAppi, et Facebooki käes on tegelikult kolm interneti kõige suuremat siis applikatsioonikeskkonda, Facebook ise 1,5 miljardit kasutajat, Facebooki Messenger on 700 miljonit kasutajat ja siis nüüd WhatsApp 900 miljonit. Need, noh, meie juurtega Skype minu teda kas 300 või 350 miljonit kasutajat. Et me saame aru, kui palju on tegelikult Microsoftil võimu selles sektoris.
Ma arvan, et see on...
Mitte Microsoftil, Facebookil, sorry.
Ma arvan, see ju tegelikult ongi tänapäeva niisugune märksõna, et sellised tehnoloogiafirmad, IT-firmad arenevad väga kiiresti, nende kliendi baas areneb väga kiiresti, mis siis tegelikult ei tähenda seda, et samas korrelatsioonis peaks töötajate või spetsialistide arve suurenema, et see näitab seda, et sellised sektorid on võimelised oma tootlikust väga kiiresti ja turgu väga kiiresti suurendama ja see tegelikult isenesest parandab need ettevõtete turupositsiooni.
Ja kui me teame seda, et siin 10-15 järgmise aasta jooksul, et 4 miljardit inimest tuleb veel interneti oma mobiiltelefonidega, ehk siis, et nad on kõik potentsiaalsed tarbijad. No kindlasti on nad reklaamitarbijad, aga samas on nad ka mingi asja ostjad, selles mõttes, et ega kõik need keskkonnad teenivad ikka, kui teenivad reklaami pealt.
Samal ajal kui mobiiltelefonide kasutajaskond maailmas üsna üha kasvab, siis paistab, et õllejoojaid kas jääb vähemaks või vähemalt õlut juuakse vähem. Me oleme oma mitmetes saadetes rääkinud, et õlletootjatel ei ole täna kõige paremad ajad. Nüüd on välja tulnud uudis, et Belgia, Brasiilia õlletootja Anheuser-Busch, maailma suurim siis, ja Briti Lõuna-Aafrika sugemetega SAB Miller plaanivad panna leivad ühte kotti, sellised ühinemisi omandamisi on tegelikult õlletööstuse tipus otsitud ka varem. Miller proovis siin hiljaaegu osta Heinekeni, sellest suuremat asja ei saanud, aga täna siis sellise langeva nõudluse olukorras loodetakse parandada marginaale ja laiendada haaret see kaudu, et maailma kaks suuremat peaksid just ühinema.
Ja praegu see, et madalad intressid tegelikult soodustavad üldse ülevõtmisi ja laienemisi, nii et praegune madala intressi keskkond jääb ju veel püsima, nii et isenesest ei ole ka välistatud selliseid ülevõtmisi ja ostmisi tuleb veel.
Jah, Miller kusjuures paistabki noh, oma turuväärtuse poolest ja turupotentsiaali ja tulevaste rahavoogude kontekstis täna suhteliselt odav, arvatakse, et põhjus võib olla ka selles, et Lõuna-Aafrika rand ja Kolumbia peso on täna suhteliselt odavad ja samamoodi siis ei ole noh, väga suurt nõudlust ka nendel turgudel, kus tulevast kasvu loodetakse, nii et kui need kaks ettevõtet oma noh, nii öelda leivad ühte kappi panevad, siis väidetavasti peaks ka Anheuser-Buschi käive kasvama eelkõige siis see kaudu , et seal , kus Miller täna raha teenib , eelkõige siis Aafrikas täna Anheuserit tegelikult ei ole , et mingi sünergia geograafiliste turgude mõttes võiks tekkida .
ja siis põhisüüdlane on Anheuser ise , kes on käinud paljudel teistel , Kossas on ise ka läbi erinevate liitumiste tegelikult tekkinud , kes omab täna siis Saab Millerist poole rohkem turuosa tegelikult , poole suurem , müüb siis 400 miljonit hektoliitrit , hektoliiter on siis 100 liitrit , eks , siis õlut ja siis vastavalt Saab Miller poole vähem , et aga mis on siin taga , jah , kaks asja , et ühelt poolt on siis nende kraftõllede pealetulek , USA-s on vist 18% turust on kraftõlled , või need väiksed siis need pruulikojad , mis on meil ka levima hakanud , ja teiseks on siis selline ütleme , traditsioonilistes õllemaades või õllejoomise maades , et kus nagu Saksamaa , kus siis õlujoomine on niisugune rahvuslik uhkus lisaks autotööstusele , eks , on siis tarbimine 70. aastast saadik vähenenud 1/3 võrra .
Tõnu , aga konkurentsile tegelikult selline suurte ühinemine ju justkui väga hästi ei mõju , suures plaanis meil tekib olukord , kus ühe õlle või kus üks õlletootja müüb põhimõtteliselt iga kolmanda õllepindi , mis maailmas
jah , praegu müüakse. Sellise liitumisega tuleb maailmaturule väga suur õlletootja , kelle turuosa on üle 30% minu teada , hakkab olema .
Just , nad ise küll ütlevad , et see kõik võimaldab neil paremaid marginaale rakendada , Anheuser on tuntud ka selle poolest , et noh , sarnaselt 3G kapitalile on nad suutnud üsna hästi üles ostetud ettevõtteid noh , nii-öelda reorganiseerida ja seal kasumlikkust parandada , seda siis nii protsesside ümberkorraldamise kui tegelikult väga suure hulga töötajate lahtilaskmise
ja seetõttu ka selle liitumise taga on tegelikult paljuski investorid ise tegelikult , kes on huvitatud siis selle nii konsolideerimisest kui kasumlikkuse suurendamisest ja kaks teist ettevõtet , kellel on siis ka Kossas käidud , Heineken ja Carlsberg , on mõlemad ju pereettevõtted , keda pole saadud kätte . Ehk siis liituvad tegelikult täna nagu kaks suurt nii-öelda noh , suuresti kapitalistide omanduses olevat ettevõtet ja neile järgnevad siis , kui need moodustavad siis nüüd maailma suurima , siis järgnevadki kaks suhteliselt nagu perekondade omanduses olevat asja .
mis puudutab mõju väiketootjatele , siis ma usun , vähemalt siin lähemal ajal selle liitumisega mõju väiketootjatele ei tohiks ju olla , sellepärast et ikkagi nišš jääb erinevaks , et tarbijad jäävad erinema ikkagi .
Siia lõppu jõuame ühe lustliku uudise veel ära rääkida Steve Seabolt , kes on viinud läbi viimase 30 aasta jooksul intervjuusid enam kui 1200 maailma rikkama inimesega , on loetlenud mõned nüansid selle kohta , kuidas rikkad inimesed maailma teistmoodi näevad . ja esimene tähelepanek on vast see , et tegelikult peaks olema rikkaks saamise puhul või soovi korral fookus ikkagi sellel , kuidas rohkem teenida , mitte vähem kulutada .
jah , et rikkad keskenduvad raha teenimisele , keskklass siis raha kaitsmisele . Mis siis veel , et rikkad võimendavad kõike , kontakte , usaldust , oma nime , kõike seda , ja keskklass versus siis hindab rasket tööd . Rikkad püüavad lahendada probleeme , siis keskklass püüab töötada kauem . et sellised erinevad lähenemised siis rahale , jah , rikkad vaatavad raha ja rikkus siis läbi loogika , siis keskklass vaatab läbi emotsiooni . et ühe jaoks on ta vahend , teise jaoks on ta eesmärk , et selles mõttes jah , sellised , kui hakata mõtlema , need erinevad lähenemised rahale võimaldavadki võib-olla inimestel nagu kastist välja mõelda , noh , rikkad ütlevad seda , et rikkus on igaühe õigus , mitte siis üksikute väljavalitute õnn , on ju . et self-made man võib täiesti vabalt siis ka rikkaks saada
just , ja igal juhul selles olukorras , kus maailmas suures plaanis kipuvad rikkad rikkamaks saama ja vaesed vaesemaks jääma , tasub kindlasti mõelda ka selle üle , kuidas rikaste hulka suurendada ja kuidas hoolitseda selle eest , et ühiskondades oleks rohkem ettevõtlikke ja ka jõukaid ja jõukaks saada tahtvaid inimesi . meie aga läheme siit uudiste ja reklaami juurde ja oleme pärast seda taas saates tagasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat , meie tänaseks saatekülaliseks on Tõnu Mertsina , Swedbanki peaökonomist , ja räägime sellest , mis maailma majanduses laiemalt toimub ja teises plokis pisut enam siis Eesti majanduse olukorrast , aga alustame siis Ühendriikide keskpanga otsusest jätta intressimäärad tõstmata . Tõnu , nüüd on sellest varsti juba pea nädal möödas mis muutunud on ja millised võiksid olla siis järelmid?
Kui möödunud neljapäeval tuli Föderaalreserv välja otsusega, et ta jätab intressid tõstmata, siis sellel isenesest oli suhteliselt lühiaegne ja suhteliselt tagasihoidlik mõju nii valuuta, nii vahetuskursile, nii aktsia kui ka võlakirjade turule. Aga mis võib-olla kõige olulisem just oli see, et kui Föderaalreserv oleks intresse tõstnud, siis see oleks meie hinnangul hakanud USA dollari kurssi tugevdama.
Sellest, et keskpank peaks just kui intressi määrasid tõstma olukorras, kus Ühendriikide majandusel on juba tükk aega läinud üsna hästi, tööhõive kasvab, siis miks ikkagi need intressi määrad puutumata jäeti taas kord? Kõik ju ootasid, et nüüd tuleb.
Ametlik põhjus, mis välja toodi, see oli nüüd, ma ütlen, ametlik, oli see, et USA-l oli hirm selles, et kuna arenevate turgude majandustel on viimasel ajal läinud halvemini, eelkõige ma räägin siin Hiinast, Hiina majanduskasv on tublisti aeglustunud, sest tegelikult me ju ei tea väga täpselt, milline on Hiina majanduskasv ametlik, millest räägitakse 6,7% see ei ole õige kasv, et õige kasv on natukene teissugune. Teisest küljest see, et USA rahapoliitikas on kaks eesmärk, üks on inflatsioon 2% ja teine on siis tööhõive. Et kuna tööhõive USA-s, tööhõive või tähendab vabadust tööpuuduse näite on väga heas korras, siis ütles ka Föderaalreserv, et nad ei näe, et lähemal ajal nad jõuaksid selle 2%-se inflatsiooni juurde. Ehk siis lähemal ajal see tähendab seda, et mitte sel aastal, tõenäoliselt ka mitte järgmisel aastal, isegi kardetakse, et ei jõuta kahe aasta pärast 2% juurde. Kui nüüd oleks intressi määrasid tõstetud, siis oleks pannud pidurit majandus aktiivsusele, samuti ka hinnakasvule. Teisest küljest jällegi, kui tööpuudus väheneb sellise alla loomuliku piiri, siis võiks justkui arvata, et see hakkab tasapisi hindu ülespoole suruma. Praegu on aga arenevatel turgudel nii tugev mõju just selles mõttes toorainete hindadele. Nõudlus on vähenenud ja see hoiab toorainete hinna kasvu väga tugevasti tagasi. Ja see oli siis USA poolt selline ametlik põhjus. Teine põhjus, mida küll ei räägitud, ma arvan, oli see ka, et USA kartis tegelikult dollari tugevnemist. Kui dollar oleks tugevnenud pärast intressi määrade otsuse väljaütlemist, siis oleks see hakanud pidurdama USA ekspordi võimalusi ja see samuti oleks siis ka USA majanduskasvule pidurit tõmmanud.
Ja et ka selle teema võib siis sisulist ju kokku võtta nii, et võrreldes siis teiste suurte regioonidega maailmas USA-s läheb liiga hästi, eks? Et kui dollar tugevneb, kas see sama euro suhtes on juge, mille tsoonis me oleme, ja teistpidi see odav euro on mõnes mõttes toetanud ka meie Eesti eksporti, eks? Kui me räägime, ma ei tea, Rootsi krooni ruumi eksportimisest näiteks.
Jah, kui me vaatame nüüd kahte või kolme või nelja, võtaks isegi nelja sellist riikide gruppi, üks on USA, teine on Suurbritannia, siis on euroala ja siis on Jaapan. Et kui pärast 2009. aastat, õigemini USA-s juba varem, Suurbritannias samuti, hakati väga jõuliselt tegelema varaostuprogrammiga selleks, et majandust käima lükata, siis euroala oli teissuguse lähenemisega. See oli öeldud, et me peame oma riigi rahandusega pealt korda saama ja siis järgult liikuma nii-öelda tasakaalulise majanduskasvu poole. Me praegu tegelikult näeme, mis selle tulemus on. Muidugi majandusolukord ei olnud kõikides neljas riigis ühesugune. Jaapan siia maani vaevleb väga madala majanduskasvu ja madala hinnakasvu juures. Aga põhimõtteliselt oli näha seda, et need riigid, Suurbritannia ja USA, kes asusid väga kiiresti, väga järsult varaostuprogramme tegema, lükkasid intressid kiiresti madalale, nende majandus läks kiiremini käima. Et selle koha pealt, jah, USA koos Suurbritanniaga on praegu maailma majanduskasvu head vedurid.
Kust kohast ettevõtted täna niimoodi suures plaanis siis kasvu ootavad, loodavad, otsivad, tükk aega olidki nendeks need samad arenevad turud, viimase ajal me oleme kuulnud pigem uudiseid, et raha liigub nendelt arenevatelt turgudelt välja, küllab seal on erinevaid põhjuseid, on siis Aafrika riikides endist viisi kestev korruptsioon või ka hiinlaste üha kasvav mõju, noh, Hiina kasvust või oodatust väiksemast kasvust me rääkisime siin Brasiilial omad mured, kust täna tegelikult siis kasvu oodatakse, loodetakse?
No Aafrika turust ma tegelikult üldse ei räägiks, kogu Aafrika mandri mõju praegu maailmamajandusel on väga marginaalne, et siin võib-olla jätame välja Lõuna-Aafrika vabariigi mõned üksikud teised riigid.
Ometi on nad viimase dekaadiga kolme kordistanud kogu majanduse
aga mahtu. Nad tulevad väga madalalt tasemelt ka, et ikkagi praegu, kui me räägime arenevatest turgudest, on praegu suured jõud Hiina, kelle majanduskasv aeglustub. Ma ei tahaks öelda, et Hiina majandusel võib-olla on väga halvasti, et meedia on ka võib-olla osaliselt seda üle tähtsustanud, aga siis on Venema majandus on languses, Brasiilia majandus on languses, India majandus isenes kasvab seal üle 7% suhteliselt stabiilselt, aga kui võrrelda nüüd, kui võtta arenevaid turge sellise ühise potina, siis on näha küll, et viimastel aastatel kasvu erinevus arenete turgude ja arenenud turgude vahel on väga järsult langenud, mis ei tähenda seda, et arenevad turud ei mängiks maailma turul olulist rolli, et kui Hiina majandus kasvas aastat tagasi siin 10-15%, praegu selline 6% kasv isenesest, see on mõistlik, ta hakkabki tasapisi aeglustuma, aga selle nende arenete turgude osakaal maailma turul, maailma majanduses on siiski jätkuvalt väga suur.
Mis siis järelm on ettevõtete jaoks? Raha lihtsalt seisab bilansis, ettevõtted on ülekapitaliseeritud, mida siis oodatakse?
Madalate intresside üheks probleemiks on see, et see liigutab kapitali natukene vales suunas, et mis oli ka ju tegelikult Euroopa varaostuprogrammi üheks eesmärgiks oli see, et aidata raha liikuda reaalmajandusse. Praegu madalate intressidega liigub paraku liiga palju raha kapitaliturgudele. See on nüüd viimase ajal küll vähem, aga see on isenesest sellises pikemas vaates, võib-olla 5- või 10-aastases vaates aktsiaturge väga kõrgele tõstnud. Aga kui raha liigub palju aktsiaturule, samuti liigub raha ka võlakirjaturule, siis selle võrra vähem raha liigub reaalmajandusse. Me euroalal tegelikult näeme küll seda, et laenu aktiivsus on päris korralikult juba üles läinud, et laenud ettevõtetele kasvavad. Üks põhjus muidugi on tõesti see Euroopa Keskpanga varaostuprogramm, aga kui võrdleme Euroopat USA-ga, siis on ikkagi laenu kasv Euroopas oluliselt aeglasem kui USA-s.
Ja selle saates lõpetame faktiga, et mitte nüüd siis nii-öelda aktsiaturul ei ole spekulatiivselt raha palju, vaid ka tegelikult USA osariikides, et 11 osariik Ameerika Ühendriikides teenib siis lotost rohkem raha kui ettevõtete tulumaksust. Aga läheme siit saate pausile.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere taas Kuku Raadio eetris majandussaade Buum. Saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivate, külaliseks seekord Swedbanka peaökonomist Tõnu Mertsina. Et eelmises prokkis rääkib siin maailma majandusest ja sellest, et USA kardab dollari tugevnemist, et tuleme siit tagasi Euroopasse, et euro on jälle suhteliselt nagu nõrgem dollariga võrreldes, aga et mida see üldse nagu lähendab tegelikult Euroopa konkurentsivõimele? Et eurot on siin juba nagu jupp üle 10 aasta olnud, eks? Vaesed riigid on jäänud võib-olla vaesemaks, rikkad jäänud saada natuke rikkamaks, euro on odav, see on natuke devalveerinud ilmselt pensioni ja kõik võimalike selliseid heaolukassasid, on ju. et kui pikalt seda pidu on, et kui natuke siin spekuleerida järgmise 10 aasta perspektiivis, et mis sellest eurost ikkagi saab, et kas ta jaguneb 2 nii-öelda tugev euro, kus on siis võib-olla, ma ei tea, Saksamaa, võib-olla Šveits liitub, võib-olla Põhjamaad, ja siis selline volatiilsema kursiga selline nõrk euro, kus on siis võib-olla Lõuna-Euroopa, on ju, ja noh, siis meiesugustel riikidel läheb nagu valida, et kas olla, noh, ütleme, hing kinni tugevas euros või sellises natuke nõrgemas euros eksportida mõnusamalt ja säilitada oma sellist võib-olla noh, natuke lihtsakohalisemat majandusmudelit.
See teema on tegelikult keerulisem, kui esmapilgul kindlasti paistab. Et kui me praegu räägime ühest hulgast euroala riikidest, kes on vastu võetud vastavalt Maastrichti kriteeriumide täitmisele. Need riigid peavad esitama igal aastal stabiilsusprogramme, kuidas nad euroalal püsivad, siis tegelikult on see väga paljuski selline poliitiline lähenemine, et kui me vaatame siin nüüd viimaseid aastaid euroalal, see on näha, et kõik riigid paraku ei tule toime ühes küljest selliste nõudmistega, mida euroalal on ette nähtud, ja teises küljest sellise vahetuskursiga, mis on kõikide euroala liikmesriikide jaoks täpselt ühesugune. Noh, me ütleme, ta ei ole võib-olla täpselt ühesugune selle võrra, et igal riigil on mõnevõrra erinev kaubanduspartnerite koostis. Et euro on küll meil üks, aga kui me jällegi räägime eurokurssi vastu ütleme seal 40 peamist kaubanduspartnerit, siis see on riigiti ikkagi mõnevõrra erinev. Aga see jällegi ei tähenda seda nüüd, et euro nõrkus või euro tugevus euroalat ikkagi mõjutab suhteliselt palju ühesuguselt. Et kui praegu mõelda, mis on üldse euroalale peaks praegu tähendab positiivselt mõjuma, on sellised või 3 suuremat märksõna. Üks on siis nõrk euro, mis isenesest peaks aitama euro ala eksporti, mida ta tegelikult ei ole aidanud piisalt hästi. Küll on tõepoolest ta selle kaasa aidanud, Eestile küll paraku mitte, aga siin on juba omad sellise struktuursed põhjused. Siis teine on madalad intressid, mis on aidanud isenesest kaasa laenuaktiivsuse paranemisele, ja kolmas on madalad naftahinnad. Ja madalad naftahinnad siis mõjutavad eelkõige tarbimist ja osasid majandussektoreid, nagu näiteks võib-olla kõige rohkem ikkagi transpordisektorid, ja see aitab kaasa siis euroala paranemisele. Aga nüüd, kui tulla tagasi sinu selle teema juurde, et kas euroala võiks olla või oleks mõistlikum olla selline erinevad gruppid, et tugevamad gruppid, tugevatest riikides koosnev ja nõrgematest riikides koosnev, siis puht majanduslikult muidugi. Teisest küljest jällegi euroala ei ole ainult majandusliit või raha ja majandusliit, on ikkagi selline poliitiline otsus, kus kui algselt rahaliit loodi, siis oli selline unistus või eesmärk, et luuakse suur valuutapiirkond. Ja mõte oli siis selles, et mida suurem ühise valuutapiirkond, seda efektiivsemalt saab see üks valuuta toimida. Aga paraku praegu me näeme seda, et see suur valuutapiirkond, selles suures valuutapiirkonnas vahetuskurss ei ole kõikidele liikmesriikidele ühesugune, et me ei ole kõik ühesugused. Eesti, Läti, Leedu ei ole täpselt samasuguste majandustingimustega, majandusliku ettevalmistusega, tootlikkusega, konkurentsivõimega, nagu on Holland ja Austria.
Ja me teame, et see vahe pole ka tegelikult viimase 10 aasta jooksul, Eestiga natuke on vähenenud Euroopa keskmisel, aga kui me vaatame Lõuna-Euroopat, siis ütleme Saksamaa nendega vahe pole vähenenud. Ja ma mäletan küll 190, et kui ikkagi Itaalia liirile kirjutati 10 tagant 0 lõppu ja noh, põhimõtteliselt kõik nad devalveerisid kollektiivselt oma rahasid aegajalt ja sellega siis ütleme seda ülejõu elamist finanseerisid mõnes mõttes. Järgmised 10 aastat võtsid nad laenu odava intressiga, siis finanseerisid seda võlgu elamist. Üks, et läksid laenud sinna maani, kus nad ei mahtunud ei Maastrichti kriteeriumissega, üldse nagu mõistuspärasesse mahtu. Ja nüüd küsimus on, et kui palju ka poliitilises mõttes tegelikult see nagu see tugev Euroopa või tugeva majandusega Euroopa tegelikult sööb ära seda, et me jätkuvalt tegelikult siis sellisel juhul maksame seda auku kinni, on ju. Sest et ega see ütleme üleöö ei lähe konkurentsivõimeliseks need majandused, isegi kui me kirjutame näiteks laenud korstnasse. Sama mudeliga tegelikult laenud hakkavad uuesti eskaleeruma.
Aga tuleme siit nüüd Eesti majanduse juurde. Tõnu, sa kirjutasid hiljaaegu, et madalate tootja ekspordi hindade tõttu Eesti ettevõtete käibed lähenevad ja see on juba õige tükk aega valitsenud trend.
Jah, et kui vaadata nagu pikemalt võib-olla tagasi juba, siis tegelikult Eestis nii tootja hinnad kui ka ekspordi hinnad on kas vaeglustunud ja nüüd siis ka juba mõnda aega languses, juba pikemat aega, alates siin 4 aastat tagasi. Ja see puudutab tegelikult mitte nüüd ainult Eestit, vaid kui siia kõrvale panna ka Euroopa Liit keskmiselt Saksamaa, siis see kõver on täpselt ühes suunas. Vahe on ainult selles, et kui Eestis on nüüd sellel aastal langus süvenenud, siis Saksamaal tegelikult on tootja hinnad tasapisi juba kasvama hakkanud.
Ja miks ta nii on siis, et meil süveneb Saksamaal just kui...
See on puhtalt struktuuriline. Et siin on taga just Eestis väga suur osakaal on meil elektroonikatoodetel, Eestit mõjutab ka väga palju kütteõlide hinnalangus ja see on pigem nagu struktuuriline. Aga jah, mõju on paraku küll selline, et kuna nõudlus on väike. Eesti töötleva tööstuse ettevõtted ekspordivad umbes 70% kogu oma käibest. Ehk siis nende käive sõltub väga paljuski sellest, millise hinnaga nad saavad ekspordiks müüa. Ja kuna ekspordi hinnad, kuna nõudlus maailmaturul on väike, ekspordi hinnad on languses, siis paraku lähevad ka ettevõtete jaoks hinnad on languses, kuna tootmismaht on madala nõuduse tõttu samuti pidurdunud tootmismahu kasv, siis ongi käibed on languses. Ja siin on tegelikult üks probleem, et kuna samal ajal meil tööjõukulud suurenevad, siis tekivad sellised käärid, mida rohkem tööjõukulud suurenevad, seda rohkem surub see alla poole ettevõtete kasumlikkust ja see omakorda pidurdab investeeringuid.
Kas on näha, et see trend võiks lähematel kvartalitel või aastatel pöörduda?
Maailmaturul eksporti hindasid praegu väga palju mõjutab just nõrk nõudlus. Ja enne seda, kui nõudlus paranema ei hakka, enne seda ei hakka ka eksporti hinnad Eesti ettevõtete jaoks kasvama.
Aga Eesti puhul see nõudlus enne kõike on kinni nendes riikides, kuhu meie eksportime. See on siis Saksamaa ja sealt edasi peaks Soome, Rootsi.
Jaa, aga see on seda küll, et kui me vaatame oma peamisi kaubanduspartnereid, siis siin Saksamaal... Rootsis nõudlus isenes on suhteliselt tugev, aga ka need riigid isenesest on mõjutatud maailmaturu madalatest hindadest. Et me ei ole ju niimoodi päris, et kuna Saksamaal ja Rootsis on võib-olla nõudlus natukene parem, et siis oleks seal hinna kasv, et sealt saaks nagu tugevat hinna kasvu ei ole. Et seal tegelikult on samad moodi on hinnad madalale aastatega läinud.
Tõnu, siia saate lõppu viimane küsimus, mida sa selles olukorras Eesti ettevõtjatel täna teha soovitaksid, mille peale mõelda?
Praegu on isenesest tõesti raske, et ma saan aru, et võib-olla kõige olulisem oleks just vaadata üle oma just tööjukulud, et teisest küljest jah, et see aeg kestab veel mõnda aega selle raske olukorda.
Selge, aitäh selle nukra tõdemusega täna lõpetame ja järgmisel nädalal loodetavasti juba lõbusamad teemad. Aitäh ja kuulmiseni.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.